Som sagt, så skal vi se på emnet ensomhed i dag. Og jeg har taget to billeder med. Og spørgsmålet er, hvem er ensom? Er det ham til venstre, der står alene og kigger ud af vinduet, eller er det dem, der ligner de til en dejlig fest? Hvem oplever sig ensom her? Og pointen er, det kan man ikke vide. Fordi ensomhed, det kan vi opleve, når vi er selv. Vi kan opleve, jeg har faktisk brug for at være sammen med nogen, men man er alene. Ensomhed kan man også godt opleve i fællesskab med andre mennesker. Så man er en del af en flok, men følelsen, man sidder med, er faktisk en oplevelse af ensomhed. Jeg har lige taget en definition med, om ensomhed, som er fra Folkebevægelsen mod ensomhed. Ensomhed er en subjektiv og ubehagelig følelse, der kan opstå i forskellige livssituationer med forskellig intensitet og varighed. Du kan både føle dig ensom og alene og sammen med andre, uanset alder. Jeg tror, vi alle sammen har oplevet ensomhed i en eller anden grad, større eller mindre. Jeg tror godt, man kan sige, oplevelsen, den her følelse, er et menneskeligt vilkår. Og lad os lige se på, hvordan det står til med ensomheden i Danmark. 12% af danskerne føler sig svært ensomme. 17% af de 16-24-årige og 22% af de 25-34-årige. Og 73% af de 16-19-årige oplever ensomhed, uanset om de er alene eller sammen med andre. Så det er faktisk meget interessant, at det er i høj grad de unge, det er faktisk den største gruppe af dem, der føler sig ensomme i Danmark. Og vi kan se, at det også er en tendens, der vokser. Det er jo en trist udvikling. Det er måske ikke lige de unge, man tænker, at det er dem, der bliver ramt af ensomhed, men det er faktisk det, man kan se. Og dem, der er særligt udsatte for den her ensomhedsoplevelse, det er folk i en svær økonomisk situation, arbejdsløshed, folk med psykiske udfordringer, folk fra ikke-vestlig etnicitet, det med at komme til en ny kultur, ikke helt kunne aflæse den og finde ind i relationer, er vanskeligt. Og folk, som identificerer sig med LGBTQ+. Og som sagt, så de unge, de fylder meget i statistikken. Så ensomhed er en ting i vores samfund, i vores tid. Så et vigtigt spørgsmål er, hvordan håndterer vi den? Hvad gør vi med den? Og det vi skal i dag, det er at se på tre personer fra Bibelen, som på en eller anden måde bliver hjulpet videre fra deres ensomhed. Og de tre ting, som vi skal se på, det er en, som handler selv, en, som tager imod hjælpen, og så en, som ligesom bliver mødt af Gud i ensomheden. De første to vil vi ikke bruge så lang tid på, men jeg synes stadigvæk, de er meget vigtige. Og så vil vi kigge lidt mere på den sidste del. Den første, vi skal se på, det er faktisk ikke engang sådan en ægte person i Bibelen, fordi han kommer bare i en fortælling, som Jesus han fortæller. Og det er en meget smuk beretning, som hvis I ikke kender den, vil jeg virkelig opmuntre dig til at gå hjem og læse den i Lukas evangeliet kapitel 15. Og den handler om en far, der har to sønner, og så den yngste søn spørger, far, kan jeg ikke få min del af arven nu? Og overraskende nok, så giver faren ham hans arv, og så går han ud og fyrer den maks af, lever et liv i sus og dus, og på et tidspunkt, så har han brugt alle pengene. Så får han et job, hvor han skal passe svin, og i landet bliver der hungersnød, så han rammer virkelig bunden. Og så står der sådan her. Her sidder jeg og er ved at dø af sult, mens de dårligt stillede arbejder hjemme hos min far har masser af mad, sagde han til sig selv, og kom endelig til fornuft. Jeg tager hjem til ham, far, og så vil jeg sige til min far, jeg har opført mig forkert både over for dig og over for Gud, for jeg fortjener ikke længere at blive behandlet som din søn, men kan ikke få lov at arbejde på gården. Så rejste han hjem. Og det her er simpelthen den meget simple første pointe, vi skal stoppe op ved. Så rejste han hjem. Han var i en situation, hvor han sad alene, og så gjorde han noget. Så handlede han. Han rejste op og begyndte at gå. Han flyttede sig. Så det er jo en meget simpel pointe. Men nogle gange kan det faktisk være meget svært at udføre i praksis. Men det er vigtigt at holde fast, når vi oplever ensomheden, så har vi brug for os selv at tage ansvar og handle og gøre noget. Det kan være nemt at sige, men når man sidder der alene og måske har gjort det længe, nogle gange skal man nå langt ned, før man tænker, nu bliver jeg nødt til at gøre noget. Ligesom ham her, den yngste søn. Man må sige, at han ramte bunden, og det var det, der skulle til, før han begyndte at bevæge sig. Jeg vil opmuntre os alle sammen til, at der ikke går så lang tid, før vi begynder at bevæge os. Men når vi kan mærke, nu er jeg i det, så handle og finde ud af, hvor er det, jeg kan opsøge fællesskabet. Vi dykker ikke mere ned i den her pointe, selvom man kunne jo godt bruge en hel prædiken på det. Men jeg har bare lyst til lige at sige tillykke til dig, som sidder her i dag. Jeg ved ikke, hvilken diskussion du har haft med dig selv, som er gået forud for, at du satte dig op på cyklen eller ind i bilen og flyttede dig herhen og sidder sammen med os. Men du gjorde det. Måske havde du modstand på. Måske synes du, det er svært. Jeg kender ikke så mange, eller jeg er ikke vant med kirke, eller der er alt for mange til, at synes, det er behageligt. Men du gjorde det, og du sidder her sammen med os andre. Kan du ikke bare lige vende dig rundt til dem, der sidder omkring, og så lige give sådan et anerkendende nik til hinanden, for at du dukkede op i dag? Så dejligt, at du er her. Det var allerede den første pointe. Vi må handle. Og den næste pointe, der skal vi møde en anden fyr. Og han er så en ægte person, der så har levet. Og han hedder Zakæus. Og der står sådan her. Jesus fortsatte ind i Jeriko. Og her boede der en mand, der hed Zakæus. Han var leder af byens skatteopkræver og havde mange penge. Han ville gerne se Jesus, men kunne ikke komme til, fordi han var lille, og der var fyldt med mennesker. Derfor løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfintræ, så han kunne se Jesus, når han kom forbi. Da Jesus nåede derhen, så han op på Zakæus og sagde, skynd dig at komme ned, for jeg skal besøge dig i dag. Vi stopper bare her. Så Zakæus, han var skatteopkræver. Hvor mange venner tror I, man har, når man har sådan en stilling? Måske kan det være en lidt udfordrende erhverv at finde venner på baggrund af. Det, der gjorde det endnu mere udfordrende, var, at han var skatteopkræver for romerne, som var besættelsesmagten. Det tror jeg udfordrer det mere, og endnu værre, så var han leder for skatteopkræverne. Så jeg forestiller mig, at Zakæus har haft det udfordrende med ligesom at finde venner. Så han vil gerne se Jesus. Så han er ligesom med i flokken, der følger med Jesus, men alligevel så er han måske ikke helt med i flokken alligevel. Så han klatrer op i det her træ, og så kommer Jesus gående forbi sammen med alle de her folk. Og så når han kommer til træet, så stopper Jesus op, og så kigger han op på Zakæus. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvor akavet en situation det har været for Zakæus. En skatteopkræver, der sidder i et træ, og så stopper alle og kigger i samme retning som Jesus. Jeg tror, det har været sådan lidt, jeg skal væk. Jeg har spurgt ChatGPT, om ikke ChatGPT kunne lave et billede af en fra Toller Skat i jakkesæt, der sidder i et træ. Det var det her, den kom frem. Man kan godt fornemme, allerede situationen der er sådan lidt awkward. Så forestil dig en hel flok af folk, der bare står og kigger op på dig. Jeg tror ikke, det har været sjovt for ham. Men der står Jesus og kigger, og så siger han de forløsende ord til ham. Jeg skal besøge dig i dag. Jeg tror, den her sætning har betydet så meget for Zakæus, og har været en håndsrækning ind til ham i hans ensomhed. Jeg tror faktisk kun, vi kan undervurdere, hvilken betydning det har for folk at få en invitation. Jesus han sagde til ham, jeg skal besøge dig i dag. Jeg ved ikke, det vil være sådan lidt frisk at gå hen til en, ikke? Jeg skal besøge dig i dag. Nå, skal du det? Men Jesus han havde ikke noget sted at bo, så det var også det, han kunne, ikke? Måske kan vi bare tage den anden vej rundt. Sige til en, vil du med hjem til mig og have kaffe? Skulle vi mødes på en café? Det at give en invitation til en. Jeg tror kun, du kan undervurdere, hvad det betyder for det menneske at få den. Og måske har du selv oplevet at få en invitation på et tidspunkt, hvor du var et svært sted. Så prøv at huske på den situation, hvad det betød. For nogle år siden, der var vi i USA som familie. Og der blev inviteret ind til en familie og bo hos dem, hele vores familie, i 4 uger. Prøv lige at tænke, hvilken gæstfrihed. Nå, men I kan bare komme her og bo hos os. Jeg vil sige, den gæstfrihed, vi mærkede fra den familie, gør stadigvæk et indtryk på mig her flere år efter, når jeg tænker tilbage på det. En invitation kan betyde så meget. Prøv bare lige at tænke over din hverdag. Hvem er det, du løber ind i på din vej? Måske i studiet, på arbejdspladsen. Og er der en, som Gud lige minder dig om nu? Du tænker, måske den person vil have glæde af en invitation, ligesom Jesus gav den til Zacchaeus. Bare lige stille 10 sekunder, så kan man lige mindes det. Ja, Jesus, tak fordi du kan bruge os. Amen. Nå, det var allerede 2 pointer. Det går godt med den her prædiken, var. Nu er der 1 pointe tilbage. Og der skal vi lige lidt længere tilbage i historien. Vi skal nemlig kigge på Elias. Elias, han var profet, og vi kan læse om ham i det gamle testamente. Og han var profet på et tidspunkt, hvor kong Akab, han var konge. Og kong Akab var ikke en konge efter Guds hjerte, fordi at han tilbad andre guder end den levende Gud. Han tilbad Baal og Asherah. Og så er der hungersnød i landet, og Elias bliver sendt til kongen Akab, og for at vide, at du skal fortælle ham, grunden til, at der er hungersnød, det er, fordi du ikke tilbærer den levende Gud. Og nu skal vi have en dyst mellem dine profeter og deres guder, og min Gud og den levende Gud. Så den her dyst, den bliver sat op. Og den går meget simpelt ud på, at de skal lave et alter hver. Så skal de putte en tyr på alteren, og så skal de kalde på deres Gud, og så skal deres Gud komme med ilden, der sætter ild til brændet, og tager ligesom det her offer til sig. Så det er dysten. Og Baal og Asherah-profeterne, de laver det her alter, og de er faktisk 850 profeter, der løber rundt om det her alter, og kalder på deres guder, og de bliver ved, og der sker ikke rigtig noget. Og efter de har gjort det et godt stykke tid, så begynder Elias at komme i drillehumør, kan man vist godt sige. Så han begynder sådan, måske skal råbe lidt højere, det kan være, at han sover. Og han siger også til dem, måske er han gået på toilet, jeres gud. Det er derfor, han ikke lige har tid. Og så til sidst, så må de give op. Så er det Elias' tur. Så han laver alteret. Han graver en rende rundt om alteret og hælder vand i renden. Så tager han 4 krukker med vand og hælder ud over tyren, alteret og det hele. Så det hele bare er vådt, og det gentager han 3 gange. Så nu er der et alter med brænde, der bare er gennemvædet af vand. Og så står der sådan her. Da det var tid til aftenofferet, stilles Elias sig op og sagde, Herre, Abraham, Isak og Jakobs Gud, vis nu, at du er den sande Gud, og gør det klart, at jeg arbejder for dig, og har gjort alt dette, fordi du sagde det. Hør min bøn, Gud, så folket kan se, at det er dig, der er den eneste Gud, og så vil de fortryde og begynde at tilbe dig igen. Straks faldt Guds ild ned fra himlen, og brændte det hele op, offeret, brændet, stenene, jorden og vandet. Folket bøjede sig mod jorden og sagde, det er Gud, der er den sande Gud. Er det ikke en fantastisk beretning? Det bliver så tydeligt. En ild, der selv tager stenene med sig. Så er der altså smæk på. Måske kan man sige, at her er Elias på højden af sin karriere. hvis man kan snakke om en profets karriere på den måde. Men han har lige oplevet det her kæmpe mirakel og under, og Gud har manifesteret sin magt. Og så kongen og hans kone, de bestemmer sig for, at de vil slå Elias ihjel, så de jagter ham. Og så kort efter, så kan vi læse sådan her. Elias blev bange og flygtede. Og da han var kommet til Beersheba i Sydriget, lod han sin tjener blive i byen, mens han selv gik videre i ørkenen. Og under en gyvelbus satte han sig ned og bad til Gud. Jeg har fået nok. Gud, lad mig dø, sagde han. Jeg kan lige så godt slutte mig til min døde forfædre. Så lagde han sig under busken og faldt i søvn, men en engel rørte ved ham og sagde, stå op og spis. Og da han så sig om, stod der et nybagt brød og en krukke med vand ved siden af ham. Han spiste og drak, og så lagde han sig til at sove igen. Men engel rørte ved ham igen og sagde, stå op og spis. Ellers kan du ikke klare den lange vej, du har foran dig. Så spiste og drak han lidt mere, og derefter gik han i 40 dage og nætter, indtil han nåede hen til Guds bjerg Horeb, hvor han gik ind i en hule og overnattede. Så det er beretningen. Så det er en fantastisk fortælling, og der er tre ting, som jeg har lyst til, sådan vi lige stopper op ved. For det første, så er det det her med, at Elias, han har lige oplevet det vildeste. Han har lige været i den her magtdemonstration, og Gud har bare vist sig som den mægtige Gud. Elias' Gud var den stærke Gud. Og jeg forestiller mig bare, hvordan må det have været for Elias, lige efter han har oplevet alt det her. Jeg tænker bare, han må være ovenpå. Han må være fuld af tro. Helt overbevist om, at Gud er den stærkeste Gud, og der er ingen, der kan røre ham, fordi Gud han er med ham. Så sådan forløst i sin tjeneste som profet. Og hvad sker der så? Lige efter han har oplevet det her, så bliver han fyldt af frygt, flygter og ligger sig under gyvelbusken og er klar til at dø. Så det første, vi skal stoppe op ved, det er det her, hvornår kan den her mismod eller ensomhed ramme os? Jeg tror, det kan ramme os når som helst. Jeg tror, det kan ramme os, når vi er sammen med mennesker, og vi ikke forventer, at vi vil opleve det lige der. Det kan være i dit ægteskab, at du oplever det følelsen af ensomhed, der fylder her. Det kan være, når du har fået alt det, du drømmer om. Set udefra, så har jeg det hele, alt det, jeg har spurgt om. Og alligevel har jeg følelsen af ensomhed. Elias, han havde fået det hele der, og så er han bare ramt. Hvis man kigger på sociale medier, så er der masser af historier, hvor man kan se, at det går så godt, så mange spændende oplevelser folk de har. Men vi kan ikke se, hvad der er bagved. Om der gemmer sig en følelse af ensomhed. Og jeg tror nogle gange, når ensomheden rammer os, måske i de situationer, hvor vi mindst venter det, og set udefra, ikke burde føle os ensomme, der kan den ramme os i sådan en kompleks form. Fordi jeg har måske ingen grund til det, men jeg føler mig stadigvæk ensom. Så der kan være sådan en skyld, en kompleksitet, som følges med ensomheden. Så var vi med at konstatere ensomhed. Jeg tror, det er et vilkår for os mennesker. Jeg kender følelsen af ensomhed. Jeg kender den også, når jeg er sammen med mine venner. Kan jeg opleve sådan, at de har noget sammen, som jeg ikke er en del af, selvom jeg sidder lige her sammen med dem. Eller når jeg er sammen med familien, så kan jeg blive ramt af den. Måske du også kender det. Elias bliver ramt af den på et tidspunkt, hvor man må tænke, det var måske ikke lige der, man havde regnet med det. Men det sker. Det andet, vi skal se på, det er noget, jeg synes er så smukt. Fordi når han ligger der under gyvelbusken, hvad gør Gud så? Så møder han ham lige der og sørger for ham. Og hvordan møder Gud ham? Er det sådan en bebrejdende Gud? Sådan, Elias, seriøst? Jeg har lige gjort alt det her, vist alt det her, og nu ligger du der og tuder, tager dig sammen. Overhovedet ikke. Gud sender sin engel til ham, og englen sørger for brød og vand, det han har brug for, for lige at kunne tage det næste skridt. Jeg synes, det er så smukt at se det her billede for mig, at han ligger der, og Guds engel møder ham. Og det her, det minder os om det helt utrolige privilegium, vi har som kristne. Nemlig, at vi aldrig er helt alene. At vi altid, uanset vores situation, kan rette vores opmærksomhed mod Gud, som er hos os. Det er ikke sikkert, at vi kan føle eller registrere det, men vi tror på, at han er hos os. Så det betyder, at vi aldrig er helt alene. Selv når ensomheden er tungest, er vi aldrig helt alene. Det betyder så meget, når ensomheden rammer. Og jeg tænker, det her det er lige præcis evangeliets kerne. At Gud gjorde alt, hvad han kunne, for at komme tæt på mennesket. For selv at blive menneske. Og gøre alt det, der skulle til for at fjerne vores synd, som adskiller os fra Gud. Det gjorde Jesus på korset i påsken. Så der er ingenting, der adskiller dig fra Gud. Er det ikke fantastisk? I vores ensomhed, når vi kan opleve os helt alene, så må vi tage det og huske på, at det er den virkelighed, vi er i. Det gør en stor forskel. Det kan ændre hele situationen. Måske ikke lige følelsen, man er ramt af, men den virkelighedsopfattelse, man er i. Prøv at tænke på, hvis oplevelsen af ensomhed, i stedet for, at det var en svær følelse, som man bare skal have til at gå væk og slippe væk fra, hvis det blev en anledning til at huske på, at Gud er her. Hvis når følelsen rammer, så bliver det en anledning til at læne sig ind i Gud. Og tage udgangspunkt i, når han er her. Jeg er ret sikker på, at Jesus han kendte til ensomheden. Nogle gange, når jeg læser evangelierne om Jesu liv, så kan jeg have fornemmelsen af, måske var der en grundfølelse i hans liv af ensomhed. For jeg synes konstant, han bliver misforstået. Og selv disciplene, som er tættest på ham, de svigter ham og forråder ham. Når han er helt nede og har brug for dem, så er de der ikke. Jeg tænker, at det må give en eller anden oplevelse af at stå alene. Så måske var der sådan en grundoplevelse for ham. Det man kan se, det var, at han igen og igen trak sig væk for at være sammen med Gud, som jo altid var hos ham. Og man kan også have en fornemmelse af, at han hele tiden havde en dialog med Gud. Hvad er det, der skal ske nu? Jeg tror, at Jesus havde en oplevelse af ensomhed i forhold til disciplerne og dem, der var omkring ham. Og jeg tror, samtidig havde han oplevelsen af, at Gud var hos ham. Der er et tidspunkt, hvor vi kan se, at han ikke har den oplevelse. Det er, når han hænger på korset, og han råber, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jesus gik på korset og gik igennem det, fordi at han skulle være den eneste, der nogensinde kommer til at stå i den situation. Han blev forladt for, at vi aldrig skal blive forladt. Det kan godt være, at vi har følelsen, men det er ikke vores virkelighed. Han sagde det, så vi ikke skal sige det. Så vi må vende os til Gud i vores ensomhed. Og så lad det blive en anledning for os til at søge ham lige der. Vi er opmærksom på, at han er der. Det var den anden ting. Gud møder Elias lige der. Og han er også hos os. Den sidste ting, vi skal kigge på, det er, når man læser lidt videre, hvad der sker i beretningen. For så er Elias derinde i den her hule på Horebs bjerg, og så kommer der en meget, meget berømt oplevelse, han får, hvor der står sådan her, gå ud og stil dig på bjerget, så vil jeg komme forbi, sagde Gud til ham. Først kom der en kraftig storm, der splindrede bjerge og knuste klipper, men Gud var ikke i stormen. Efter stormen kom der et jordskælv, men Gud var ikke i jordskælvet. Efter jordskælvet kom der en ild, men Gud var ikke i ilden. Til sidst kom der en svag susen. Og da Elias hørte det, hyldede han sit ansigt ind i kappen og stillede sig ved åbningen ind til hulen. Så efter Elias har været klar til at dø, har gået 40 dage og nætter, og han er helt presset, så oplever han en dybde i relationen med Gud, som er helt utrolig. Gud åbenbarer sig selv for ham. Jeg er overbevist om, at de situationer i vores liv, vi går igennem, som er allersværest, også kan blive de situationer, hvor vi oplever, at der er en dybde i vores relation med Gud, som kan blive født der. Måske de situationer, hvor vi oplever os ensomme, hvor vi føler os forladt, måske kan det blive anledningen til, at vi år efter kan se, der skete der faktisk noget, som var en gave til min relation med Gud. I tiden så lytter jeg en podcast om en, der hedder Elizabeth Elliot. Er nogen, der kender Elizabeth Elliot? Hun er helt fantastisk, synes jeg. Hun lever ikke længere, men hun var missionær i USA og blev sendt til Ecuador sammen med hendes mand Jim Elliot. Og Jim, han føler sig kaldet til at missionere blandt et folk, som er kendt for at være meget fjendtlige. Alle hvide, der har prøvet at kontakte dem, de er blevet slået ihjel. Så Jim og hans venner, de sender nogle fly afsted med gaver ned til dem, og når de tænker, de har gjort det nok gange, jorden ligesom er gødet, så er det tid til at rejse ind til de her indianere i Ecuador. Og de drager afsted 5 mand. De bliver alle sammen slået ihjel. Spidet til døde. Og det var efter, at Elizabeth havde været gift med ham i 2 år og 4 måneder. Og så står hun tilbage med et barn på 10 måneder. Det må være ufattelig hårdt. Hun tager væk, og så efter nogle år, så oplever hun, at Gud kalder hende til at række evangeliet til de indianere, som slog hendes mand ihjel. Så det kald, det tager hun på sig, og det er en fantastisk spændende beretning at følge det. Efter 10 år, efter at Jim han er død, så bliver hun gift med en ny mand, og han dør også efter 4 år af kræft, mistede mand nummer 2. Og så hun har bare smagt livets hårdhed og brutalitet. Det er vildt spændende at lytte til hende. Det er også vildt udfordrende. Fordi hun siger, at friheden ligger i at acceptere sine vilkår og se enhver udfordring i livet som en mulighed for at dykke dybere i relationen og i tilliden til Gud. Og når den slags ord kommer fra en kvinde, der er gået igennem de ting, så kan man ikke undgå at tage dem til sig på en eller anden måde. De kommer med en tyngde. Og et af hendes yndlingsskriftsteder, det er fra Romerbrevet kapitel 8, 28, hvor der står, alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Det er jo ikke det samme som, at alt der sker, er ønsket af Gud, men han tillader ting, vi ikke kan forstå. Men alt vi går igennem, kan blive en anledning til at gå dybere med ham. Måske så kender du til ensomheden i dit liv. Og måske så kunne det blive en anledning for os, når vi står i den. I stedet for bare hurtigt at prøve at få følelsen væk, eller få det overstået. Måske kunne det blive en anledning til at blive opmærksom på, at Gud han er der. Vend os til ham. Og hvis man mangler ord, vil jeg opmuntre til at bruge salmernes bog. De er fulde af ord, som man kan bruge, når livet bare slet ikke hænger sammen. Så tag de ord og gør dem til dine. Og mind dig om, at Gud han er lige der. Og hvem ved, måske vil Gud også vise sig for os, som han gjorde for Elias på bjerget. Men må de svære tider blive en anledning for os at vende os til Gud, og han må vise sig for os. Lad os bede sammen. Gud, tak fordi dit hjerte er, at intet menneske skal være uden dig. Og Gud, tak fordi at det hjerte også gælder os. Jesus, tak fordi du gav alt. Du opgav alt, gik i døden for at fjerne det, der adskiller os fra Gud. Så Gud, du er hos os. Tak, at det er vores virkelighed. Og Helligånd, jeg beder om, at når vi er i de svære situationer i livet, jeg beder om, at du vil minde os om det. Hjælp os til at holde fast i det. at det er sådan. At det er den virkelighed, du har sat os i. Og Gud, tak fordi, at du kan bruge de svære situationer i vores liv. Du kan møde os lige der. Og må det give ny dybde til, hvem du er. Og hvad gode planer du har. Hjælp os til at læne os ind i det. Også når det er svært. Ja. Gud, tak at du er her. Amen. Lad os tage lidt tid nu, hvor det kan være, der er noget, som jeg har sagt, eller noget Gud minder dig om, som du bare har lyst til lige at sidde og dvæle ved. Så brug tiden på det. Vi kan også synge sammen, og hvis der er nogen af jer, der har lyst til, at vi beder sammen, vi beder for dig, så lad os gøre det hernede bagved. Så lad os bruge den her tid til at være sammen med Gud og lytte til ham.